mil arinza sa pace. Sensira ta' programmi li se tuħodna fuq vjaġġ mużikali f'pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsellem nisemija kolla ta' Campus FM nistidinkom għal programm juħob din is-sensiela, sensiela li s'issa tkellimna u smajna wkoll mużika Maltija, mużika li mhux normalment nisimgħuha, imma qegħdin nintebħu kemm għandna verament teżori moħbija li qed iridu nkomplu niskopru magħhom iktar ma jgħaddi żmien. Il-mistieden li għandi fl-istudio llum semmejtu kemm il-darba. Partikolarment meta tkellimt anki dwar l-arkivji tal-Katedral tal-Imdina, imma qatt ma kien preżenti. Illum għandi miegħi lil dan il-personaġġ, jiġifieri lill-Monsinjur John Azzopardi, li bħalma nafu ħadem u għadu jaħdem ħafna favur il-mużika Maltija, però jagħti hawnhekk illum mhux biex jitkellem dwar l-arkivju mużikali tal-Katedral tal-Imdina, imma dwar l-arkivju mużikali li jinsab f'mużew privat nistgħu ngħidulu hekk il-Mużew Winja Kurb. Nilqak magħna Dun Juan, grazzi talli ġejt hawnhekk illum.
Grazzi lilek.
Issa jiena semmejt li inti qiegħed hawnhekk f'isem biex ngħidu hekk il-Winja Kurb, il-Mużew Winja Kurb. Imma ma jfissirx li kulħadd sema bih jew kulħadd żaru dana il-Mużew Winja Kurb. Għalija jiena nqisu bħala l-baby tiegħek. Għax kont int l-ewwel u int li tieħu ħsiebu fost oħrajn, imma int il-prinċipali. Għal dawk li forsi laqas idea fejn uqiegħed m'għandhom. Għal dawk li forsi ma jafux kien dana il-Winja Kurb Museum qabel fi żmien. Ħalli nibdew b'dina l-istorja u mbagħad ngħaddu għall-arkivju mużikali.
Mela, il-Mużew Winja Kurb huwa biċċa mill-kompless ta' San Pawl tal-kolleġġjata ta' San Pawl tar-Rabat. Infatti jinfet miegħu minn taħt l-art. U r-raġuni hija u oriġinarjament kien konvent tal-patrijiet, tal-patrijiet tal-ordni ta' San Ġwan. Illa lix il-kavalieri kellhom il-kavalieri tagħhom li kienu reliġjużi militari, però ma kienux saċerdoti. Imma mbagħad kellhom kompless ieħor ta' saċerdoti. Illi jgħazzulhom li għarruhom li jippritkawlhom li jmorru kappellani fuq ix-xwieni u li jieħdu ħsieb il-kura spiritwali tal-kavallieri. U l-Gran Mostru Winja Kurb meta ġie Malta u meta wara l-assedju reġa' beda ftit il-benesseri materjali u kien bniedem ta' ċerta spiritwalità u ta' ċerta kultura, beda jaħseb biex isaqqaħ ir-rabtiet jinżel fl-eruq tal-ħajja Maltija, tal-kultura Maltija. Allura xtaq li jieħu f'idejh biċċa l-menu mill-qima lejn San Pawl, billi San Pawl huwa l-padrun tagħna, l-apostlu tagħna, barra minn hekk huwa apostlu u fil-kontra-riforma. Il-Counter-Reformation l-appost li kallum importanza kbira. U għenna xilu, jaħtaf taħt iddeħ, jieħu taħt iddeħ. Mux il-parroċċa tal-Rabat li kien impossibli. Imma l-grotta ta' San Pawl li hija taħt il-parroċċa, imma sideways. Meta għenna xilu jagħmel dan, bħafna diplomazija, benna fuqa krisja żgħira oħra. U benna kunvent għal-patrijiet tal-ordni biex jieħdu ħsieb li minn hemmhekk ixerdu d-devozzjoni lejn San Pawl. U b'nilhom dan il-kulleġġ. Għalhekk jgħidulu l-kulleġġ Winja Kurb, kulleġġ bħala residenza. U biex imexxu l-qudiem xtara minn butu ħafna artijiet għawdex, fosthom ta' ċenġ kollu. U da kollu. Allura mara daw santjunkom biex tamministruh bil-aqal. Ħalli jkollkom flus biżejjed biex tgħixu tan-nies u biex timlew il-Knisja b'lopri, fedet, pittura u daw kollha. U għiexu f'dan il-kunvent, dan il-kulleġġ, allura din issejħet il-Fondazzjoni Winja Kurb. Issa, billi kienet fuq mal-grotta, imma kien hemm it-triq Rumana għaddejja, triq l-antika, ma setax jagħmel lill-kunvent iħokk ma' Knisja, imiss ma' Knisja, allura nifdu minn taħt l-art, passaġġ dejja.
Fil-fatt anke llum hija tfaċċata tal-Knisja, mhux imiss mal-Knisja, però minn taħt l-art hemm il-mina li tinfed mill-Knisja għal-Mużew.
Inkella l-alternattiva l-oħra nibni arkata fil-ħoli. Però Baw jiexu emmek il-kappellani tal-ordni u xandu l-qima lej San Pawl sakjem Napoljon keċċa l-kavallieri. Anzi, lilu ma sadax keċċiju ma xkienu Maltini. Imma bad bizmin metta l-kavallieri spiċċaw minn Malta daħlu maħħom flokom il-saċerdoti diocesani taħt il-kura tal-isqof.
Fil-fatt fadal, assessin tal-ordni iktar faċi tal-ordni?
Fil-1967, li juma bil-voti, imma vuol dire Malta, kas taħħom għadda taħt il-ġurisdizzjoni tal-isqof, l-issja spassoniet ta' Sant'Ursula. Imma bqajna nilbsu jena kanu kwemmek f'danda, un bqajna nilbsu. Lissa silbis tal-ordni, bissa lib tal-ordni, bil-manto di punta u bid-dettali kolla.
San Pawlu kol?
San Pawlu kolla, xie bad. Imbad, recentement, il-grotta reġiet naqdiet mal-parroċċa. Issa, allura għalek semmejnieħ, ma nistawx intuħi semmiħor xlif mużew Win Jagur. Għaxu kien kulleċ Win Jagur, il-kulleċ, kulleċ mux fil-sens ta' skola, kulleċ fil-sens ta' ebodi
of Chaplins.
Ebodi of Chaplins. Tajja, issa, xfieħ. Fieħ ħafna għedum huwa mużew, mużew kbir, kbir ħafna, iktar minn li taħsib, u madwaru għandu ġonna kbar, ġnien minnaħa bipal barra, ġnien minnaħa l-oħra bipal barra, u kien hemm ġnien ieħor kbir, illi fiżmin Lord Strickland kien ħadu biex bena ġi skejjel tal-gvernu dik il-playground kbira, magħhar illum m'għadux tagħna għalkemm hemm ismana u kien tagħna. Issa. Xfieħ dan il-mużew? Terġa' billi qiegħed barra mis-swar tal-imdina u barra mill-Belt Rumana, għax il-Belt Rumana kienet ikbar ta' sar sem.
Kienet ta' sar sem.
Taħtu huwa kollu katakombat, katakombijiet kbar, timxi distanzi kbar ta' katakombijiet kbar, labirint sħiħ. U mbagħad fil-gwerra, billi kien jiġifieri post qishom taħt il-kura tal-gvern ukoll, tħaffru shelter, swem shelter b'50 kamra.
Int semmejt il-katakombi. Nagħmluha ċara li l-katakombi ma kinux fejn jiltaqgħu b'mod moħbi l-insara, ma kiex għaw persekuzzjoni,
fejn jindifnu. Jindifnu, fejn jamlu t-talb, t-tfil naħkom, daqbra u ma, kolla, pero u ma tipikament insara, xukut minnu fjom dik dejdu la il-mejda tal-agapja. U dik hija karakteristika tal-dawk insara. Pero man ki obra puniċi, għem obra rumani. Hem komplessu labirint kbir.
Iġifiri l-erja minn ħafna snin qabel il-kavalliri kienet użata propju.
Mizmin rumani. Kienet użata. Illa għaliex edha barra mill-belt. Il-belt rumana kienet
barra mill-imdina
tal-lum.
Kienet użata. Għas kienu jitfnu, xek?
Kienet jitfnu.
Fija, fil-belt le.
Il-belt ma kienx jistadet fija, għax il-belt kienet ħagġa sagra. Barra mill-belt, vuol dire mill-rabat, mill-klisi ta' San Pawl, sal-busket biex ngħidu hekk. Kollu oqbra żgħar. Issa, fil-gwerra, minn kien iħaffer shelter, aktar xilli dawk il-laħħaz, l-ewwel ħajja jibda jsib katakombi. Allura jgħidlek għandi biċċa ma tħaffir l-estam. Ġieli kisruhom ja ħażra u ġieli żammewhom. Però għall-bombi mhix biżejjed tuża l-katakombi għax il biex titfemmejjed fil-wiċċ. Imma l-bombi trid tinżel fil-qiegħ, allura kienu jagħmlu livell iktar l-isfel mill-katakombi. Issa aħna mbagħad bidilni hemmhekk f'mużew u għandek ħafna affarijiet. Li huma kienu tal-kavallieri, l-petturi tagħhom li kellhom fil-knejjes fil-kunvent, oħrajn tal-parroċċa li kienu fil-Knisja, oħrajn huma donazzjonijiet fosthom innu tal-Katanja li ħalli n-naġidu kollu kien kollezzjonista kbir, oħrajn donazzjonijiet oħra l-ewwel hemm. Però barra mill-mużew għandna wkoll librerija kbira u arkivji kbar.
Meta telqu l-kavallieri minn Malta, dan il-bini x'ġara minnu, ant min għadda?
Baqa tal-kanonċi, baqa użat minn dawk li ġew warajhom, mill-assessin. Mill-assessin li baqa.
Li kienu issa Maltin allura.
Kienu Maltin. Però billi dawn kienu Maltin u kellhom ma kienux patrijiet u kellhom il-familja tagħhom u r-residenza tagħhom, hemmhekk ma kienux jużaw bħala dormitorju bħala biex jorqdu, imma kienu jużaw bħala quarters. Kellhom il-kmamar tagħhom, isu uffiċċji. Matul il-ġurnata jmorru x'kien iridu, minn kien iżomm il-fniek hemmhekk, minn kien iżomm skrivanija joqgħod jikteb il-kotba x'kien hemm ġuħod minnhom kittieba, minn kien jużaw għal affarijiet oħra, imma kellhom kollha l-kmamar tagħhom. Sakemm ġiet il-gwerra, tan 1940
it-tieni gwerra mondjali.
Mondjali u l-gvern Allah mis-saħija, Allah mis-sa bil-rabat kien daqs iktar sejfu x'il-bot mhux mill-port
mill-airport.
Allora ħafna nies mill-kottonier u dawk in-naħat kienu jitilgħu r-rabat, Allah mis-sa hawnhekk ħajkollu nużaħ ar-refuġjati. U ġieli kien hemm mijiet ta' refuġjati.
Ġol Win Jagur, ġol palazz ta' Win Jagur.
Jorqdu hemmhekk, jorqdu hemm. Anke fil-grotta xi żmien għadu sakemm tħaffru x-shelters. Però vuol diri imbagħad wara l-gwerra kien hemm Victor Kitchen, kien hemm sptar hemmhekk, كان انفرمارية اللي كانت في دكتور بوجيا جوزيبي بوجيا كان بروتكشن اوفيس كان البوي سكاوتس كان سان جوز امبولانس بريغيد كان السوشيال سيرفيسز ساكن في الاخر بالموت الموت تل اوكولا الاخر تل اونكوتا ولا بتيت سكوزي الكوميتات تل فيستي او تل ربط اش كانوا يزاقوا على الديكوريشنز تل فيستي لي الورا ناتورالمنت متى كان فويت كان سكوب عليها اما اللوم لي موزيو ما بكيش بقى سكوب عليها خمسة خرجوا كل وسات نزلوا بقى على موزيو
شكل انترستي يا كالورا فيه كيف بديت انترست روحك فيه
ينا لتربيت يمك من متى كنت في الزير دايم كنت نيت لدان البوست فولدير يشرق له اهيار من ذا كله والتين تانت كن يم تزوري في الكنيس تانا تمالتا كلنا انكتل الرهولا و اسفشالمنت يمك لي عندك دوبيو عندك تالباروشا وعندك تالكفاليري وكلنا بالدنيا تام tant che ne moffariet perché lei scuola ta malta ne sto nendo lì e mo per talarti o per ta archeologia o per ta artigia nat e dei misna ne khdo qsi mo mektar o ma ken em kam fent ishala o dei em ken ti shau anche dal capitolo stes o ti è mot particolare e le ne svelo pa pa la museo o per mot il mot mishin barra menek ash khan jwa l'argomentana barra bel museo li na tanto al albi والجنه اللي هم واحد منهم الجنه منهم دخل لورد نيلسون فاست فيزيتاتوري باش يرى الكاتاكومب تاع سان باول اللي كانوا بيتشا من هناك
بارتي منه
بعد متى الجفيرن سا باتشيس من برا متى او شو اسمه كاروانا وتيم زميت سابو اتشيس من الطرق تاع البياض ام بات ناتورالمنت سيباراو
ما بقاش تدخل كتار من الموزيو من ياكورت من الكوليش من ياكورت كنا منتراتورا ديفرنسي
فلو من الموزيو من ياكورت شورتا يم تحتو كاتكم
داتم
تم من نيت تورستي شلاو يم نيت في كاتكم بيت كبار ليم
لا اتم لينك
لينك مالو قبل جبل ام ديفيزوريو بالجبل فلو سفورتوناتامنت كنت تدخل منهم مش باسم من ياكورت اما من تحت البيت هذا الاسكولا شكين جرام تحت البيت هذا الاسكولا شوف البيت هذا الاسكولا متاكد لهم الاسكولا في الشلترز كانوا ينزلوهم من ترجين في الكاتاكم بمن هناك جرى اكتر تارت متى ردو يكون بليز في ربا بخلا قريبا بلاي جراوند كساوه كله بالكونكوس وولونا لا تشسري كنين عالوهم بموت اللي كبرت اكترفتت اكتر لهم دتا اوكل اما انسا نسيو الكاتاكم بي قال جو قال لبرارية كبيرة ولا كيفي دي جا كنا شي موسكا manuscritta li kienu jużaw il-kappellani tal-ordni biex jizommu l-liturġija illa lix tafinti li fil-liturġija aħna nejdu kwi kantat bis-sorat minni kantat jitlob dartejn u għallura ġa kienu jikkultivaw l-liturġija u kienu jikbu manuskritti bl-idejn fuq il-parċmina u daw kollu pero umbat kellom xie muzga taħħom u koll umbat jem muzga uħra tal-parroċċa li kienu jużaw fil-festi il-fratellanzi ta' Malta kollha kellhom il-muzga tagħhom. U kiek uħed tifittex fil-gwardarobbi u fil-kxaxen u fil-kaxxarizzi tal-parroċċi, min jaf kemm intilfet mużga li kienet tindaq fil-knejjes. Issa, jiena ġbart kemm flaħt, però mbagħad ġietni l-okkażjoni, ġietni xoqqa f'moxta, illi kien hemm kollezzjoni kbira ħafna fuq li 2000 manuskritt mużikali ta' kollezzjonista privat illi din kollezzjoni rid jaħles minnha. Vull dire jiena għaliex l-antenati tiegħu kienu mużiċisti u organisti u daw kollu. U ma baqax fl-interess tal-familja, ma baqax jiġifieri mużiċista kien isewwi bis-simpjanijiet. U din kollezzjoni rid tibjaħħa. Kienet diżorganizzata illa għaliex mill-ħafna trasferimenti li għamlu minn posta lieħor ġeneralment dejjem il-kartijiet ħawdu.
Ma naħsibx kienet kategorizzata.
Anzi, jekk xi darba kien hemm xi katalogu ma kienx professjonali bl-awturi u dak kollu, kien skont il-bżonnijiet. Pereżempju, it-tantu mergijiet kollha lihom kitibhom minn kitibhom. Issa l-veriġinijiet kollha lihom kitibhom minn kitibhom.
Għax kienu jintużaw mod regolari fil-tarġija.
Għall-użu prattiku. Oh, skoprejt, u kienu għalli għanċi ġifti biex nejnu għax mreti bieħħa, rraġetlu mill-laħjar l-nista, u għetti ma din dubli sa t-intina f'dil kollezzjoni. Jena li xiek timbieħ sempliciment jek min jaf xisir minna. U kombinazzjoni, intqajt ma wieħed skoċċis, illi u membru tal-ordni ta' San Ġwan, u għandu xi daraw dex ukoll, filantropiku ħafna. U għandu interess kbir fl-ordni ta' San Ġwan. U allura kont ħajjartu jiġġara l-mużew li kien allura kunvent tal-Kavalliri ta' San Ġwan u skoprejt li xtaq jagħmel xi sponsorship tajjeb, qed lu wara. Qed lu għax ma tixtrilniex din il-kollezzjoni U tatija l-mużew fismek, għallin jem, ma natijx fismi, għallin natija nħallasajin, għallin ma natija fisem l-Assoċjazzjoni Skoċċiża biex ikun għamel servizz l-ordni u koll l-Assoċjazzjoni tiegħu. U kien xtra jenna, niftakar u kien ippreżenta jenna, għandi data preċiża meta ppreżenta jenna fit-tnejn ta' Awwissu tal-1999. Vuol dire qed nitkellmu fuq 8 snin.
Allura kienet di biex ngħidu hekk in-nukleju li ta' tbidu mbagħad għalik.
Dejna kien ġej mhux oħra antika, kien ġej ma kienet biex ngħidu hekk limitata. Imma dawn fuq l-2000 manuskritt. Isfa x'kienu dan l-2000.
Kollha Maltin barra.
Le, ħarejlek x'kienu. Dawn kienu familja. Ta' organisti, ma kienux principalment kompożituri, kien hemm ġobat ta' gatt minn Ħanżenbuġ, illi fl-1800 u xi ħaġa u fl-aħħar tal-1800 kien sar organist tal-katedral. Però kien ġa anzjan.
Ma qed nitkellmu l-katedral qed ngħidu tal-imdina.
Tal-imdina. Xi snin wara daħal minn floku t-tifel tiegħu, Lorenzo Gatt, illi dam organista ħajtu kollha. Però barra milli kien organista, kien direttur ta' żewġ banet militari, tintarfa, u kien direttur tal-banda ta' San Giuseppe ta' Ħanżenbuġ.
Għassa dan it-tant kienu ġew l-Ingliżi u l-banet militari bdew jinfirxu ma' kull imkien.
U mbagħad kien hemm it-tifel tiegħu Manuel illi kompla organista. Però vuol dire barra milli kienu organisti, organisti doqgħu l-organi biss, doqgħu ta' ħadd ieħor.
Mhux kompożituri.
Imma kienu jiktbu xi ħaġa huma wkoll. Speċjalment meta kienu jqabduhom pereżempju spiċċa s-surmast. U sakemm jażlu kapitlu jażel organista ieħor, ikun jekk jaġix xi allura ikun jridu jdoqqa xi mużika tagħhom. U kien iktab ħafna mużika l-banda. U wieħed minnhom Lorenzo kien ħobbla ħafna l-arpa, hemm ħafna mużika l-arpa. Però barra milli kienu kellhom il-kompożizzjonijiet tagħhom, kienu wkoll kollezzjonisti jixtru. U dak iż-żmien ħafna mużika kienet tinbih fl-irkantijiet. Pereżempju, speċjalment in-naħat ta' Ħanżenbuġ kien hemm xi kompożituri u dawkollu. Ħafna minnhom minn dal-manuskritti għandhom it-teg tal-irkant.
Tal-irkant.
Bin-numru tal-lott. 140, 150, ħafna minnhom għandhom hemmhekk. U kienu jixtru wkoll ħafna mużika. X'ġara minn din il-mużika? Meta spiċċaw dawn it-tlieta? Meta miet Lorenzo Gatt. Lorenzo Gatt kellu tliet tfal. Wieħed kien qiegħed l-Awstralja u qalhom jiena m'iniex interessat. U kien hemm tnejn. Kien baqa' Manuel.
F'liema perjodu qed nitkellmu din ġol?
Lorenzo Gatt hija ngħidu miet fl-1900
fl-ewwel kwart, fl-ewwel nofs.
U kellu ġiex tfal tiegħu. Tifqgħu, kellu ġiex tfal tiegħu. Allura l-mużika nqasmet bejn tnejn.
Għax li ħor fil-Awstralja ma kienx interessat.
In-nofs, in-nofs. Leħa Manuel, it-tifel tiegħu li kienu kollu organista tal-katedral, barra milli kien idoqq it-teatru u jmur għand in-nies idoqq ilhom il-dana, inżammet, anzi żied magħha. In-nofs tal-oħra, leħa li kien oħra li kienu mbagħad għandha t-tifla, dakha mietet milux u intilef kollu. Suppost naħal li jtur xi soċjetà, jiena fittixt ħafna u dakollu.
U għadha ma nstabitx.
Ma nstabitx u probabbilment intilfet jew inqerdet jew tqettet jew intremiet. Għax ma jkunx hemm l-importanza tagħha.
Għax ħafna nies kienu jaħsbu li din dawn huma semp xi medbiċċ ittakkarti imbarazz u armi.
Ekku, ekku. Tinsiex illi intilfet ħafna mużika jekk.
Żgur.
Pereżempju, għax issaqbadna dan l-argument. Jiena f'nies illi speċjalment dal-bombi daw li ħadmu l-murtali u daw kollu. Ikun ngħidin għal dik il-karta, dik il-karta kienet tkun karta ħoxna tajba. U ħafna drabi. Ġieli kien hemm organisti stess ir-Rabat kien jgħidulu maestro għaw dis-sena għandek xi ħaġa xittina għal dana kien ħobb il-murtali. Jgħidulhom mara dawn ilhom magħhom dawn m'għadhomx jintużaw. Ħodhom. Kienet karta tajba.
Mingħajr ma jkunu jafu li jista' jkun qegħdin jarmu.
Jarmu teżori kbar.
Teżori. Anke jekk mhux ta' livell forsi, ma nafux il-livell x'kien, imma l-fatt li għadhom jeżistu miżminijiet oħra u jindikaw it-tip ta' mużika kif kienet għandhom il-valur tagħhom.
Għandhom valur soċjali. Li jindikaw x'mużika kienet tindaq Malta, għal dak ma kinux qod jikbu għal xejn. X'mużika kienet tindaq Malta x'livell dik kien hemm minn fejn kien jieħdu l-ispirazzjoni tagħhom. Barra minn hekk, billi aħna kellna ħafna festi Malta. U il-festi jikkonċidu. Għadna sal-lum, per eżempju, il-Rabat, San Paolo il-Rabat, il-festa tagħna titolari dejjem tinsebta mal-festa ta' Santa Katarina ta' Żejtun. Allura, is-sur mas ma jistax inqasam, jew mur f'post, jew mur f'ieħor. Allura x'għamil? Iż-żejb sur mas ieħor. Itiħ kopja tal-karti tijaw biex u jiddiriġu f-parroċċa u li uħor imexxin il-mużga f-sensġurnata f-parroċċa. Is-sena dawara mbagħad pereżempju jibdu biex ikun dejjem jiġifieri jattendi, jiffrekwenta. Allura dana Lorenzo qaw x'inhu Manuel Gatt. Ħafna drabi.
It-tifel ta' Lorenzo.
It-tifel ta' Lorenzo. Kien jqabduh sul-Masri, speċjalment Buġejja u Djaknu. Kien jqabduh Mast tam tmexxinna l-mużgint. U xi kappillani li kien ikollu l-mużga tagħhom fil-festi sekondarji meta ma jrdux jonfqu ħafna kien jgħidulhom pereżempju l-festa tal-miljiet jew l-festa jew għandna festi matul il-ġimgħa u dak kollu
mhux it-titulari.
U kien jaqdihom mhux ħażin bi prezz ħafna inqas milli kien jkussu l-mas prinċipali. Allura reġa' akkumula barra minn dak li xtara u dak li wieret mingħand missieru u xi ħaġa żgħira li kitebu. Barra minn hekk reġa' akkwista ħafna mużga li jew żan kopja u kien jitwaħ kopji wieħed. Allura aħna uritna arkivju kbir ħafna.
Din il-mużika tinsab kollha għandek?
Tinsab kollha għandi.
Għandek oħrajn barra din.
Lil imma għandha dok l-antiki tal-parroċċa. Imma din il-mużga issa ġiet katalogata kollha. Il-katalgu li għamiltu bil-kompjuter u katalgu dettaljat hawnhekk.
U xjentifiku wkoll.
Xjentifiku ħafna. Rrid nirrikonoxxi il-merti kbar ta' Mark Camilleri li jaħdem għal l-università. Illi kellu il-practical exercise ta' mizzija fil-ġimgħa u għamlu hemmhekk biex jikkataloga li biċċa minnu. Mbagħad meta ma kienx l-estija ġanka volontarjament ikompli. Ieħor għandi ieħor x'ismu Manuel Vella illi għamil l-kumplament u kollox għandi xi 1500 pages typewritten ta' katalgu professjonali dettaljat ħafna. U beħs jibni nwadbu fuq il-website tal-mużew.
Issa.
Biex ikun available biex min irid jirriċerka, għas joqgħod jitlefħin, ikun jaf sejsejb
u jekk jinteressah
jiġi jara u jitlob in-numru mal-ewwel.
Ħaw għafek ftit ħa nisimgħu l-ewwel sirta mużikali. Issa ma tkellimniex dwar għadna xi għandna recording ta' Monteze. Issa l-Monteze għadna ma semmejna.
Monteze wieħed mhux mill-mużiċisti Maltin. Mill-mużiċisti li mhumiex Maltin, għax dak kienu jixtru, meta jixtru kienu jixtru anke mużika antika. U din hija biċċa interessantissima tas-600. Sabiħa ħafna, arja morale e spiritwalja.
X'tajdinna dwar Monteze?
Monteze ma nafux sewwa, jiena ma nexxinix insib minn kien. Imma l-mużga tiegħu hija l-istil ta' dak iż-żmien tas-600 fija l-suġġett huwa allegoriku.
Taħseb li se taġi Malta jew inkella l-mużika tiegħu waslet hawnhekk ġabba xi ħadd miegħu.
Kienu jiġu barra u jiġu tal-kantanti għall-opru u affarijiet hekk u għat-teatru u affarijiet oħra. Jew inkella l-kavalieri stess meta kienu jivvjaġġaw u daw kollha. Jew il-Maltin li jkunu dilettanti kienu jġibu ħafna mużika magħhom. Tara dawn huma kollha manuskritti u manuskritti antiki. Ma nafu li teżisti ebda kopja oħra tagħha.
Ir-recordings għax għandna nirringrazzjaw hekk lil Dr. Simon Merċi għal jagħmel il-recording ta' dawn. Ir-recordings fejn saru ġo studio. Jo jo inkella waqt xi okkażjoni.
Saru naħseb waqt ċerimoni. Principalment il-parroċċi tal-Kottonjera jaħdimhom Simon.
U l-kantanti huma riċenti ovvjament.
Imma Claire Massa pereżempju l-editing ta' ċertu mużga biċċa sar minn l-istudenti tal-università. U jiena grad ħafna li qed jagħmilna ħafna xogħol bil-kompjuter u qed jagħmel lesti professur Richard Duval tal-Awstralja li jiddiriġi orkestri kbar l-Awstralja.
Nitkellmu dwar
ta' Monteze hija waħda mill-iktar antiki li għandna.
Ħalli nisimgħuha.
Oh,
Musika verament sabiħa ta' Monteze, musika li qiegħda fl-arkivju tal-Winjakur, u li smajni interpretata anki minn kantanti minn Maltin mill-Basso Kontinwo Malti wkoll, produzzjoni sabiħa u grazzi għal Dr. Simon Merċiqa qed inkunu possibbli llum nisimgħu għall-ewwel darba għajr dawk li kienu preżenti fl-okkażjoni partikolari li saru darbtej żgur fil-Knisja ta' Bormla jista' jkun li saret x'imkien ieħor. Ma jidillix li din għal-mużika għad tinstemat fuq xi stazzjon ta' radio f'Malta. Għanna verament biex niftaħru li nistgħu nsemmaw dinha il-ktib ta' u livell ta' mużika. Mela, kon qegħdin nitkellmu dwar l-arkivi. Issa inti l-arkivi sar ħafna u ħafna xogħol fuqhom. Ifisser li l-estejti u għad fadallek ħafna xtar.
Ħala indiċjar. Ara, l-ewwel biċċa xogħol kien l-akkwista dal-arkivju, ma tgħid sakemm sibt dal-isponsjer. Li miskien kien ġeneros, kien xtrom 1200 lira, probabilment l-lum umu iktar ma dak iż-żmien dana, u mbagħad kien xtran il-kaxxi u mbagħad kien ippreżentahomna. U kien farħan li qed jagħmel xi ħaġa l-ordni f'kunvent l-ordni.
Dana kien skoċċis u xejn.
Skoċċis. Peter and Margaret McKen li għandhom dar għawdex ukoll. Ġieli kum Malta. Issa, it-tieni kien li dawn kienu ma rridx ngħid kif ħanna l-kalkul ix-xitan. Xi darba kienu rranġati bis-suġġett. Imma bad bil-ħafna trasferimenti minn dar għall-oħra kienu mħarbtin żulmin hemm u l-battika ta' kbira kienet illi tissortihom. Tikka
tal-katalogu.
Apparti mill-katalgu. Għax il-katalgu jfisser li tikteb bil-kompjuter. Il-biċċiet li fih, il-violin, il-dak, kemm fih paġni, kemm fih dana, kemm fih biċċiet. Imma l-ewwel biċċa xogħol li tażilhom. Issa biex tażilhom trid tkun taf prinċipalment il-liturġija. Biex tara din iġbiċċa tantu mergu jew iġbiċċa salm bil-karti kunu ngerfxin. U ma ċifti dan il-mużga. U ma dik kien iġbiċċa xogħol tremenda u saret ukoll.
Editing sar ukoll.
Issa, imbagħad kellna l-katalogar. Imbagħad kellna l-editing. L-editing xi partijiet saru. Naturalment mhux kollox sar. Richard Duval għamilli ħafna ħafna ħafna. Richard Duval jiġi Malta darba fis-sena. u kien jieħu fotokopji jew ikalla bil-digital image ta' ħafna minnhom u għamel ħafna minnhom, kemm Maltin u kemm barranin. Issa mbagħad għandek il-performance, inti semmejt il-kunċert ta' Bormla, per eżempju waħda mill-iktar affarijiet li tagħmlu soddisfazzjoni hija. Meta ħadna manuskritti, issa d-darba mhux minn il-kollezzjoni qatt, mill-manuskritti li kellhom il-Kavallieri hemm fil-grotta. Il-passju tal-ġimgħa l-kbira minn manuskritti. U ġo Bormla jidhir li daqgħu il-passju kollu bil-Latin, bil-kant. U edizzjoni mhux li konna nkantaw aħna fil-Knejjes, imma edizzjoni iktar antika. Imma edizzjoni iktar antika li kienet sabiħa ħafna. Vuol dire, saru diversi editing u xi biċċiet tal-kunċerti wkoll. Però hemm skop, hemm post għal kwantitajiet gbar ta' kunċerti. U rrid ngħid li min jixtieq juża din il-mużika għandu l-bib miftuħ. Per eżempju, issa fl-aħħar tax-xahar fit-23 ta' Novembru jew ma nafx meta, ġo San Ġwan se jsir il-kunċert ta' Buġejja ta' Pietro Paul Buġejja. Sostanzjalment dak il-kunċert se jsir mill-qudiesa ta' Buġejja li qiegħda fil-Mużew Winja Kurt. Konna sniftihom il-manuskritt, Don Ġwan Gallia edit jah, maġġieħ kollu fuq il-kompjuter u se jduqqu dakinhar. U għandek prattikament qudiesa sħiħa. Ir-rikkezza li hemm f'dak l-arkivju hija enormi. Kemm għall-mużika barranija. U kemm għall-mużika Maltija, per eżempju hemm kwantità ta' mużika ta' Pulliċino, Pietro Paul Pulliċino, minn Ħanżeb Buċ, li huwa antenat ta' mużiċista li mhux ta' min jarmieħ. Ejja ngħidu, dik hija l-mużika Maltija, li tittiġi valutata. Imma l-mużika biex bħall-pittura tara mal-ħajt.
Fil-fatt kont se nagħmilek din mistoqsija, Dun Ġwan, inti li tagħmilha ma' ħafna studjużi barranin. Ma jfissirx li l-mużika għandu kollha l-istess valur. Għaxka għanna tiġa stabbilixxejn għal-fatt li l-mużika ħafna minna jkollha valur soċjali biex naraw kif il-mużika. Imma l-impressjoni li għatuk daw il-barranin li jaraw il-mużika li jinteressaw ruħhom fiha. Isibu interessanti, isibu għattajba daqs ta' pajjiżi oħra, ngħidu aħna Malta u Sqallija. Jew Malta u Napoli. Nistgħu ngħidu li l-mużika Maltija tikkompara.
Ħafna mill-mużiċisti tagħna studjaw barra. Kien l-ewwel ma kienu jmorru anke fiż-żmien l-antik kien ikunu Siċilja. Palermo hekk fl-antik, speċjalment għall-Orgli hekk. Imma mbagħad wara meta Napli ħadet l-importanza tagħha beda jmorru Napli.
Aktar Sanonofri jew kienu jmorru.
Sanonofri kien hemm erba' konservatorji. Pereżempju nsejt ngħid lek li għandi biċċa mużga ta' żerafa, tibbadinju żerafa. Il-mużga ta' żerafa sa fenna fin qiegħda kollha l-katedral. Però barra din biċċa. U ma nistax nifhem interessantissima. Le, issa ħaġa oħra. Għazzopardi bil-maqlub, għazzopardi l-mużika tiegħu. Il-katedrali għandhom ħafna, imma mxarda mal-Knejjes kollha ta' Malta. Probabbilment żerafa kien tenaċi li meta jmur jagħti doq fil-Knisja u affarijiet.
Kien jiġbor il-mużbarom.
U jiġbarhom meta x'kienieħu gost jagħti. Fil-waqt għazzopardi, issib il-mużika tiegħu għawdex, issib il-mużika tiegħu ħalzeb Buċ, issib il-mużika tiegħu.
Meta tajt għazzopardi din
irreferi. Illi mhux ħarġet CD ukoll tiegħu minn Maestro Ġew Bella minn dik is-siri tal-Malta kom. Issa reċenti met ħarġet ta' iżwar.
Nitkellmu dwar iżwar
fil-iżwar.
Imma inti qed jagħmellek xi ħaġa dwar ta'
iżwar. Imma dawk huma mużika. Verament, verament nistgħu nagħmlu hekk. Dawk huma rigal illi jien akkwistajt minn oriġinal li hemm Pariġi.
Mhux sibthom hemm.
Le mhumiex
fil-arkivju oriġinali.
M'għandna xejn oriġinali ta' iżwar. Biss
bil għax iżwar ġar kollox miegħu meta telaq.
Iżwar kien meta kien titlaq tifel minn Malta ġar kollox miegħu. Ħafna mużika ta' iżwar ġiet stampata. U dak kienu jixtraw allura, però ħafna mużika oħra kienet manuskritta. Issa, iżwar għaddu repertorju ċuq legat legacy Maltija li kienet il-mużika sagra, illi kien jikkomponi bħala ġuvnot ġaqal San Ġwan tal-Ben.
Għaxu kien organista.
Kien organista, kon futura suċessjoni, imma mbagħad ma laħqitx, salet din il-futura suċessjoni għax imma ġew il-Franċiżi u telaq magħhom. Però kien laħaq kiteb ħafna mużika sagra. Xi 33 biċċa. U il-Gran Mastru kien jipprova jħajru u ġalu jikteb biex iżommu Malta u biex iżommu propju marbut ma' San Ġwan. U xi ħadd minnhom għandhom miktub, pur San Ġan. Oħrajn miktubin bordni tal-Gran Maestru, tal-Gran Mastru.
Tajab namlu għaċara dunġwani, għal-min forsi mux daqsek inti sbħalek, li meta nitkellmu dwar il-katedrali t-nejn, l-ewwel ħaġa ma kienx katedrali ta' San Ġwan, kien eventuali. Imma t-nejn kellhom il-kappella mużikali tagħhom. U ma kinux jitħaltu.
Insomma, kienu jużaw ġin l-istess
kappella. Ma kinux jużaw il-faċilitajiet ta' xulxin għax it-nejn kienu autonomi.
Autonomi u kellhom il-prestiġju u l-amor propju tagħhom. Biss vin waqt li l-mużika tal-katedral. Inżammet kolla, ta' San Ġwan il-repertorju li kellhom intilef. Issa jew efhem li minn kienu ordni barranin, ma kellhomx dak l-ammur propju anke l-kolleġġja l-kavallieri stess, billi huma ġejjin u sejrin mhux Maltin li hemmhekk jiffurmaw arkivju fil-waqt il-katedral kienu tenaċissimi. Anzi meta jimpjegaw sul-mast kienu jġaluh, jobbligaw fil-kuntratt. Ed irid jikkomponi opri ġodda u jħallihom hemmhekk. Insomma, jew almenu kun jista' jużawhom. Żarafa, meta marat, u allura
ħafna.
Iva, kien talab il-kapitlu, allum mara, allum jien issa llum mundir għax kien naf li kien waqgħu u ġġos jieqgħu, fattik qed jibni organi ma setax ikompliet l-attaraġġ u rrinunzja l-kuntratt.
Ma komplix.
Allum tuni pensjoni, jiena għaliex kellu bżonn jiġifieri l-finanzi biex jgħix. Allum untikom brigal il-mużika kollha li ktibt. Uħalli għal il-katedra. Francesco Zuppardi xtaq jgħamil l-istess, pero ma nixinux il-għaliex kellu uħtu u ma kelliex biex tgħix uħtu. Allura l-mużika ħallija lill-uħtu.
Biex biha.
Biex biha. Pero sar arranġament mal-ewwel ma' l-isqof. Illi l-isqof jixtriha għall-katedral. U fil-fatt l-isqof xtraha għall-katedral. U ħallas darbtejn 500 skut u 500 skut sena wara l-oħra l-loħtu biex kun tista' tgħix. Vuol diri prattikament hija hemmhekk l-istess.
Però dan ma la San Ġwan u lanqas nimlina m'għandhomx jaqsmu xejn ma' separat. Konna qed nitkellmu dwar kif waslet il-mużika ta' żwar għandek la ma kellux.
Il-mużika ta' mużika ta' żwar waslet għandi. Illa għaliex meta konna morna nagħmlu riċerka hemmhekk Pariġi jiena u ġew Venna Bundi, sibna din il-mużika sagra. Umbat għandu l-opri, kwantità opri stampati, imma dak stampati. Il-mużika sagra baqgħet manuskritta x'qed.
Għandu anke oratorji?
Ejwa, insomma, affarijiet żgħar imma. Però meta mar hemmhekk vuol dira ħadam jew. U meta miet baqgħet għand il-familja. Il-familja bieta. Firkant. Però.
Kellu bintu kienet kompożitriċi
ukoll. Kellu ġiex titfal, it-tnejn kitbu xi ħaġa, Sofi, it-tnejn kitbu xi ħaġa. Waħda kitbet, kollha mużika sagra, taf għall-pjanu affarijiet hekk. Però l-armla tiegħu kienet bieta il-mużika kollha. U l-Ministru jew insomma d-direttur tal-librerija kien jixtra ħafna mużika, u xtrahom kollha. Fortunatament qegħdin hemm. Dawk huma. Le, il-Biblioteka Nazzjonali.
Biblioteka Nazzjonali.
Sorbonne
l-Università.
Biblioteka Nazzjonali. U konna ordinajna kopja tagħhom. U fortunatament tawna l-kopja tru permess ta' professur Blondin, għax probabbilment kieku tlabtin ma kienux itwieli kollha. U issa għandi kopja l-Unjakor.
Inti għandek il-kopji tal-oriġinali li qegħdin
hemm. Fotokopji.
U Roċar Duval. Edit
jom kolla u nisperaw li namluwom, nisperaw li noħorġuwom kolla ktib. Ikun proġett sabeħ ħafna. Illa li ġdak huwa il-wirt Malti ta' iżwar. Il-wirt Franċiż huma l-opri li kitib, li huma kollha stampati. U allura kien jagħmlu miftit mijiet biex ngħiduk u jinħatfu u jixtraw. Però il-mużga sagra li baqgħet manuskritta bissa ħadek ġibniha Malta. Li għaddi jinvol diri mux l-originali u mal-kopji. Pero nisperaw li konna okkazjoni u tkun okkazjoni sabiħa li namluwa.
Issa, fl-arkivju tal-Winjakurt, kompozizjoniet Maltin.
Hemm ħafna. Per eżempju, Pietro Palmugeja emblama, Francesco Zuppardi emblama. Diakno, Carlo Diakono, kemm għandna mużika tiegħu, meta l-tifel tiegħu. Il-Franki,
s-samiet.
Kont mort darba, kien qiegħed rekuverat Villa Messina r-Rabat. Kont mortu ħadd l-ġiex kaxxej li għandna tal-mużika minn il-kollezzjoni Gatt. L-għaliex Gatt ħafna drabi kien Karlo kien jafdaħ jgħidu wara murdoq li dik, murdoq li dik hemmhekk meta wkun sejjer x'imkien ieħor. Alla Dun Ġwan kemm għandek mużika ta' missieri, alla qasbsarti għandek din mużika kollha.
Għalkemm iż-żejtun hemm ħafna.
Iż-żejtun hemm ħafna għax hu kien miż-żejtun.
Għax miż-żejtun.
U jiddispjaċini għax imbagħad dawna kien ikollhom anke mużika ta' ħadd ieħor barra minn tagħhom. U matu kien iġib il-kantanti minn barra u kien iġib kellu xi kopista għax huma kellhom dak xi ħaġa tal-vapuri. Kellu xi kopista li kien ikkopjalu ħafna. Ħoh واحد متفلتي او تكارلو مش فرنكي السميت كم بريد كالو دار مرساش لوك مملية مزقة من الارت من الانتراة تصل البيت نشتا نفسر منا وشتصر منهم
Nina naf li zejtun, hemm nies li pastur Debono li jispeċjalizza wkoll li
għandhom xi mużika tiegħu.
Jista' jkun li xi mużika minn din li qed tgħid twaslet fil-gażin dedikata propju l-bel għandu
ġbel. Bel-għandu hekk, dakar jista' jkun importanti. Jista' jkun dijagnu għandi wkoll. Għandna pereżempju ksemmi.
Il-burlo pereżempju.
Burlo għandi kotx ukoll. Infatti għandna biċċa oħra ta' burlo li jisafenna fien ġis rikordjata u hija l-antifona tal-Konċezzjoni Santa Maria jew xi ħaġa.
Jadina
l-għalija li għanna rekordi ta'
ħalli naraw xanna fuq il-CD.
Yes.
U nisimaw il-mużika ta' Bullo, pero għabel xejn, xtajdinna dwar Bullo l-importanza tiegħu bħala mużiċist,
kien kjeriku. Kien kjeriku, ma għatma kien apprezzat ħafna l-mużika tiegħu. Illa li għiex il-revival.
Hija kkupjata forsi?
Le,
kkupjata fl-stil forsi. Ija u italjanizzata, jew għadu ma sar
il-studio. Għatri t-tisir studio, għassa wara li t-ixtri, wara li t-kataloga, wara li t-tidja, wara li t-tamel performance.
Ma t-tamel evaluazzjoni.
Il-teżijiet ta' studenti u diġa bdew, il-katedral kienu saru ħafna teżijiet taħt maestro Ġovella, illi jivvalutaw. Jaraw x'kienu l-influenzi tagħhom, jaraw fejn kienu jwasslu.
Dan huma affarijiet importanti f'dina sensiela li qed nipprova nagħti ħarsa. Lejn isni nimxie mal-mużika, fejn imxiet il-mużika nimxie jiena magħha. Importanti li niftħu li kemm jista' jkun nagħtu wisa lil anke mużika li mhix daqshekk magħrufa, anke kompożituri li mhumiex daqshekk magħrufa.
Dak huma l-patrimonju tagħna.
Mela, ħalli nisimgħu l-mużika ta' Bullo. Dik il-mużika ta' Bullo li verament hija sabiħa hija dedikata lill-Konċezzjoni tal-Madonna. L-antifona tal-Konċezzjoni, verament mużika festiva għax miktuba propju għal-festa. L-aħħar mistoqsija dunġwana xil-ħin tagħna hija tiegħla. Għandek patrimonju kbir fl-arkivju, apparti l-pittura, l-amara, l-kodba u dak l-affarijiet kollha, qed nitkellem dwar il-patrimonju mużikali. X'għandek ippreparata għall-futur, x'beħsibek tagħmel għall-futur?
L-ewwel ħaġa nwaddbu fuq il-websajt tal-mużew li qed niżviluppaw. Biex ikun hemm dawn issu xi 1500 faċċata, katalogu dettaljat b'ċertu dettalji illi min ifittex ikun jista' jaf din il-biċċa mużika, apparti mill-awtur u t-titolu u s-sena meta ppubblikat, x'hemm dettalji hemm x'partitura. kem fija paġni, xinu mal-vuċijiet, kem mil-kopja ta' kull vuċi, per eżempju, per eżempju, t-tenuri kollok kat kopji, jow dana. Imbagħad l-istrumenti weħed, wieħed bil-kjavi tagħhom u daw kollha li jibbi xogħol kbira li m'iniex kapaċi nagħmilha jien għax jien mossu jgħix mużga. Però sib ta' grazzja tal-la min jagħmilieli. Studenti bravi lilhom daw. Pero jika meta tħu fuq il-website tiftaħ il-lok għall-riċerka. It-tieni l-editing qed isir bil-mod il-mod, mhux ta' kollu, imma ta' ħafna minn interessat. It-tielet hemm il-faċilità li min irid jistudja jew jeżegwixxi jew xi ħaġa faċli ħafna li nikkoperaw miegħu. Imbagħad irid isir il-valutazzjoni, it-teżijiet. L-student għaw l-essays. Fil-fat, diġa bdew, per eżempju, jom xieġi studenti mill-università li għamlu xie fuq mużika provana. Għadni ma għandix il-kopji tagħhom li rix s-sottomettew għom għall-eżami u għatmanni jiex jiġifieri il-rizultati finali tagħhom. Nixtieq li nkomplu fuq dik il-linja. It-tieni, ninkoraġġixxu il-min għandu donazzjonijiet, il-min għandu kollezzjonijiet ta' mużika privati. Illi floka ħallihom jitmerru ħafna drabi jinnataw.
Anke kontemporani?
Anke kontemporani. Il-katedral, per eżempju. Minn meta bdejna nagħmlu l-microfilming, intlejna b'donazzjonijiet kbar. Vella, dinastija Vella. Imbagħad id-dinastija Carmino Paċ ta' l-mużika għall-katedral qed jitkun issa. Imma n-nies meta jaraw illi din mużika tiġi valutata.
Qed tiġi apprezzata.
Daqqa f'xi kunċert xi biċċiet minnha l-ewwel hemm. U qiegħda available għall-riċerka u għall-istudju, naturalment jitħajru. Għataw ħafna mużika Maltija u kollezzjonijiet familji privati ta' mużiċisti li vuol dire tammin tihom l-importanza tagħhom.
U l-pjanijiet għall-mużew in ġenerali? Sejser minnu?
Senna, il-mużew jeżisti u bil-mod.
Wa parti mill-parroċċa?
Parti mill-parroċċa u mużew tal-parroċċa, però bil-mod il-mod qed niżviluppaw jiddependi mill-fondi li jkollok hu. Għax hemm jekk il-fondi huma limitati. Il-potenzjal huwa kbir. Jiena l-pjena tiegħi jekk immut u meta niġi biex immut ngħid kulħadd jibqgħu jgħidu x'potenzjal fih dan il-mużew. Nixtieq li ma jibqgħux bil-potenzjal. Nixtieq li l-potenzjal dejjem narrikwu nifjeruha. Fil-fatt hekk qiegħed jagħmel, imma bil-mod il-mod hu ma tistax taġġel f'daqqa, d-dinja ma saritx f'daqqa. U jiddependi wkoll mill-fondi li jkollok.
Eżatt.
Però progress qed isir anke bil-wirjiet li nagħmlu pereżempju bħalissa għandi wirja mill-isbaħ ta' id-diżinji għaw xinu ma tal-water colors ta' Giuseppe Cassar fejlu il-ħamis snin minn mewtu. Ftitilu kelli wirja ta' 13 l-artist Malti.
U nafli dal-aħħar ukoll iddedikajċi kamra lill-Antona Ġus.
Attwalment iddedikajtlu kamra illa li x'meta kellna din wirja tal-artisti, 13 l-artisti għedna min se jiftaħa din wirja. U għedna kieku x'ngħidu l-Antona Ġus jiftaħaw. U tant ħagost. Illi mbagħad ta' nixxi affarijiet u bdew jikbru n-numru għallura kien hemm biżejjed biex nagħmlulu kamra dedikata lilu. Li verament huwa skultur li jxraqlu.
Nagħlqu dan għall-programm wara li nirringrazzjak Dun Ġwan talli sibt il-ħin tiġi magħna u tagħti din għall-informazzjoni dwar l-arkivju mużikali li hemm
fil-Mużew
Win Jakur billi nisimgħu silta oħra mużikali li wkoll ta' Monteze. U xek?
Ma nafux ta'
Monteze.
Imma jidirli li Monteze bieċa wahda għanna dik li smajna.
Mela jistajku li xa Monteze.
Ta' jistajku li kienem xie imbal fil-attribuzzjoni.
Al-kem ma nafux, aħna jina u inti bħal dal-ħi ma nafux ta' minn imma jina ċerta biċorta s-sezzat.
Ta' taqqa l-melodija taqqa middaq xe li smajt. Ija sabiħ għafna.
ċerta li semija ta' għana siħdu gost. Nisbiċaw bija. Grazie ħafna.
Ringrazzjata nsi.
Grazie tekniku li kena maħna li kienet mitzi u grazie li semija tal-lina għattu miħaj għal-programm juħor fissensila mill-Erinza sa' pace.